Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, khabar semua? Sihat? Okay, jadi ini adalah minggu yang terakhir dalam pengajian kursus umrah kita. Kita akan lihat sedikit lah. Saya akan sentuh sedikit. Kita bagi macam minggu lepas lah. Saya sebutkan kalau boleh tak nak terlampau lama. Tapi saya akan sebutkan secara dasar lah. Pada minggu lalu kita melihat secara keseluruhan dalam bab tawaf dan sa'i serta tahallul lah. Tahallul maknanya habislah segala umrah kita. Sebelum itu kita sentuh tentang Kaabah. Dan saya sebutkan di bahagian-bahagian Kaabah itu ada bahagian-bahagian yang perlu kita tahu nama-nama bahagian tersebut supaya kita dalam keadaan yang sedar di mana kita berada pada ketika itu. Penting. Jadi ada beberapa bahagian, tempat-tempat, antaranya kita sebut Hajar Aswad. Kita tahulah, dan Hajar Aswad ini saya sebutkan hadisnya bahawa asalnya Hajar Aswad itu merupakan satu batu yang datang daripada syurga dan dia berwarna putih. Tetapi akhirnya menjadi gelap disebabkan dosa-dosa manusia, begitulah yang disebutkan. Dan kita katakan Hajar Aswad itu batunya bukanlah keseluruhan batu hitam yang kita nampak tadi. Itu hanya bahan yang digunakan untuk menahan batu-batu yang ada daripada terus terpecah. Yang tinggal hanyalah sedikit bahagian-bahagiannya. Disebutkan ada 5 ataupun 6 pecahan kecil saja yang tinggal. Selain itu kita ada pintu Kaabah. Pintu ini pintu lah. Dia memang pintu biasa yang digunakan untuk masuk ke dalam Kaabah setiap kali mereka ingin mencuci dalaman Kaabah, di bahagian dalam Kaabah. Pintunya agak tinggi. Tinggilah kita harus mencapai baru kita sampai ke kaki pintunya. Dan kita juga sebutkan tentang pancuran emas, dan kita telah syarahkan di dalam bab pancuran emas ni agar kalau kita datang sana musim tu hujan, kita jangan pula nak pergi mandi dekat bawah dia. Dengan tujuan-tujuan ataupun dengan berniatkan sesuatu lah. Maknanya kalau lah hujan, nanti orang tengok ini bagus ni, jarang-jarang berlaku, mesti special kat situ. Takut-takut nanti dia ada najis-najis, kotoran-kotoran yang kena pada kita, mendatangkan penyakit pula. Takut jadi begitu. Kemudian kita ada Syazarwan ini. Syazarwan ini tujuannya, fungsi adalah untuk supaya support Kaabah tadi. Tapi dalam masa yang sama juga, kita boleh melihat dia digunakan supaya orang yang dia agak lebar juga, dia selan gitu tapi agak lebar juga, sehingga kan kalau seseorang itu bertawaf di keliling Kaabah, dia akan menjadikan manusia itu ataupun jemaah tadi supaya tidak dapat terlampau rapat dengan Kaabah. Dan kenapa begitu? Antara sebabnya supaya seseorang itu sepatutnya tawaf di keliling Kaabah. Dia tak boleh tawaf sambil dia pegang Kaabah. Itu bukan yang disyariatkan lah maksudnya. Jadi antara lain kita dapat lihat, ini juga digunakan supaya manusia sedikit jauh ketika itu dengan Kaabah. Hijr Ismail, seterusnya. Hijr Ismail kita sebut sebahagian daripada Kaabah. Jadi ketika tawaf, anda tidak boleh masuk ke dalam Hijr Ismail yang kita telah sebutkan kemarin. Juga antara tempat-tempat yang penting, Maqam Ibrahim, di mana kita menjadikan tempat untuk solat. Minggu lalu saya tak tunjukkan keseluruhan gambar penuhnya. Kemudian di dalamnya, ini saya pasti ini bukan gambar, ini bukan batu yang ada dalam makam Ibrahim. Ini di sana ada museum, di Mekah ada satu museum. Di dalam museum tersebut dia ada dia ada Kaabah yang dibuat ataupun makam Ibrahim ni yang dibuat khas supaya manusia boleh tengok lebih dekat apa yang ada dalam. Kalau tak silap saya, ini yang dia cantik sangat. Cantik sangat dalam dia. Ini yang replika. Dia ada replika makam Ibrahim, replika daripada museum. Kalau tak silap saya lah, seingat saya, cantik macam ni dalam museum. Susah pula saya nak jumpa kat internet gambar yang asli yang batu. Tapi anda boleh pergi sendiri nanti. Anda akan lihatlah, cari masa-masa yang bukan semasa tawaf, bukan semasa umrah, dah agak lengang, datang tengok apa ada dekat dalam. Okey, untuk tengok-tengok apa yang ada dalam. Dan kita ada sebutkan tentang Rukun Yamani, di bahagian penjuru Kaabah sebelum anda sampai ke Hajar Aswad. Okey, sebelum kita sampai ke Hajar Aswad. Okey. Kita sentuh tentang rukun tawaf pula. Ketika itu kita sebut seseorang ini, tawaf ini sama seperti solat. Kemarin kita sebut. Jadi apa yang perlu anda jaga semasa solat, itu juga perlu dijaga semasa tawaf. Jadi kita perlu bersih daripada hadas kecil ataupun besar. Kedua-duanya lah mesti sentiasa berwuduk, sentiasa dalam terjaga daripada hadas besar dan sentiasa dalam keadaan wuduk. Apabila batal wuduk tersebut, kena keluar patah balik ambil wuduk. Okey, ataupun kalau dia siap dengan botol spray, maka dia pergilah ke hujung-hujung tak ada orang sikit, bukan tak ada orang lah, hujung-hujung yang tidak sesar, kemudian kita basuh, kita ambil wuduk dengan menggunakan spray. Ambil wuduk dengan botol spray ni cara yang paling efektif dan paling mudah sekali. Cara dia pun dah, kita cuma spray. Kalau kita nak ambil anggota yang wajib, kita cuma spray satu, tak payah spray banyak-banyak sampai bertakung air, tidak. Cuma spray satu atau dua kali asalkan basah tangannya. Kemudian ambil satu sebahagian tangan ini dan sapukan seluruh muka. Tak perlu pakai dua-dua tangan. Bukan syaratnya nak cuci muka mesti dua tangan. Satu pun basah, sekarang basah, dan kemudian kita sapu. Sebahagian ulama sebutkan jangan dilepaskan daripada tangan. Itu dalam mazhab Syafi'i, mereka lebih lebih menggunakan kaedah bab berkenaan dengan mustakmal ataupun tidak mustakmal, air yang digunakan ataupun tidak. Sebahagian mazhab lain mereka tak sebut tentang air, bab air mustakmal. Tapi untuk mengambil langkah selamat, kita letakkan satu dua spray lah. Kita pancutkan satu dua kali, sapu di muka lebih kurang begini. Anu tepi kiri kanan semua dah siap muka. Sekali lagi anu satu dua tangan ke bawah dengan jarinya, tukar pegang pula kepala, ambil satu dua kali, tak payah bukan spray di kepala, spray di tangan dan sapukan di kepala dan kaki, habis. Itu mungkin pakai sikit suku botol atau kurang daripada itu eh. Janji basah. Syaratnya adalah basah. Kalau tidak, anda perlu keluarlah di luar, ada tandas-tandas. Tandasnya okey, selesa. Tandasnya pun ada banyak level lah, seperti dahulu. Cumanya dia mungkin jauh sedikit. Jauh. Nak keluar tu jauh, jalan beberapa meter, tak sampai-sampai luar, dah sampai nak masuk balik. Itu mungkin agak sikit sulit lah. Okey, tapi kita harus jaga diri daripada hadas. Dan kalau batal juga, maka anda perlulah terpaksa, sebelum anda keluar, pastikan tempat yang anda berhenti itu tempat yang inilah dapat dipastikan landmark-landmarknya, supaya boleh dimulakan semula di situ eh. Baik, kemudian seperti saya sebut, seperti apa ni, solat menutup aurat. Okey, menutup aurat, dua perkara ini penting. Dua perkara ini penting. Kemudian di dalam tawaf, antara yang perlu kita lakukan adalah pusingan itu mestilah digenapkan tujuh pusingan, pusing tujuh kali, dan tujuh kali pusingan itu mesti bermula daripada Hajar Aswad dan akan berakhir juga di Hajar Aswad. Pastikan setiap kali anda pusing, dan anda akan gunakan, anda boleh gunakan apa cara sekalipun untuk kira. Hari kita sebut ada tasbih, dalam tasbih kita ada benda-benda bit ataupun biji-biji yang kecil di tepi untuk kita tarik satu, dua, ataupun boleh beli di, mungkin di bawah sini Bursara Street pun ada jual yang counter tu. Ada, saya rasa mesti ada. Dia letakkan di jari, dia benda dia cantik, minimal je cara dia punya pembuatan itu. Satu kotak kecil ada ni, ada bentuk ada LCD dia mungkin, tekan satu jadi satu, dua, tiga, senanglah, mudah. Okey, juga boleh gunakan itu kalau takut-takut kita ragu-ragu. Kalau anda rasa okey, boleh saya mathematics squad. Okey, teruskanlah. Kalau rasa kira, tapi di sana nanti kita biasa kita buat ibadat, kita akan diganggu. Syaitan akan ganggu. Kita rasa alah, takkan tak boleh kira tujuh. Senang nak kira tujuh, nanti sampai di sana. Alamak, dia selalu salah dekat 5 ke 6. Nak dekat habislah syaitan ganggu. 5 ke 6. Syaitan ganggu bukan suruh kita buat lagi banyak ibadat. Nabi sebutkan supaya tinggalkan perkara yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Perkara was-was. Syaitan dia bukan pasal dia buat supaya kita boleh buat ekstra lagi. Tidak, bukan pasal itu. Tetapi was-was itu sendiri adalah sebahagian daripada syaitan. Bila kita ada perasaan was-was lalu, nanti banyak masalah-masalah kita di dalam dunia ini. Setiap kali dah tanya soalan, dia tanya satu. Biasa kita jumpa gini, orang dia tanya ustaz, pada dapat jawapan, ya betul ke, tanya ustaz lain pula. Kan, dia nak tahu satu jawapan, nak tahu satu jawapan, dia tanya ustaz A, ustaz dah jawab, dia pergi tanya ustaz yang second pula. Ragu-ragu tu masih sentiasa ada, susah. Kalau begitu susah. Okay, baik.
Kita buat 5 dan 6. Kita buat 8 dia.
Dia bukan apa, maknanya kalau kita buat 5 atau 6, kita akan kira yang kurang, yang 5. Kecuali macam contohnya anda buat, anda berada di Kaabah sekarang, ada kita dah buat 5 ke 6, kemudian anda yakin saya dah buat 6 confirm. Then you just continue 6 dan buat satu lagi 7. Tapi kalau kita masih tak pasti 5 atau 6, pergi kepada yang di bawah. Yang 5. Okey, pergi yang di bawah itu jalan yang lebih selamat, lebih selamat. Okey. By right tak boleh ditambah sebenarnya Kalau ditambah tak pakailah yang satu lagi, tak pakai. Tapi demi untuk menghilangkan ragu-ragu tadi. Okey. Pastikan Kaabah sentiasa berada di kiri kita semasa kita tawaf, maknanya kita jangan pusing sehingga kita melawan arus. Ini tak ada masalah yang besar. Minggu lalu saya sebutkan dalam bab ini, ketika kita tawaf, kalau keadaan ramai orang, dan kita sebutlah kemarin, kita sebut tawaf tu sentiasa di luar Kaabah. Ketika keadaan ini, keadaan solat lah, ni masa solat, sebab tu anda tak nampak bentuk bulatan. Tapi mungkin juga keadaan boleh sesak. Ketika keadaan sesak, saya nasihatkan apabila kita bermula dengan pusingan-pusingan pertama, kita mula dekat dengan Kaabah. Ketika kita hampir nak masuk lepas nombor 6, nak masuk nombor 7. So nombor 6, Bismillah Allahu Akbar, kan? Dan kita pun pusing. Bila kita pusing nak pergi nombor 7 tu, kita pusing jauh sedikit. Kita pusing semakin keluar. Okay, kita keluar daripada this is Kaabah, kita bukan pusing di dekat-dekat sini. Kita start from the seventh punya round, kan? Kita makin jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Reason is, bila kita habis complete one round, kita terus dah berada di luar. Anda dah berada di luar, okay. Mungkin ada orang dia rasa, alamak, tak sedap hatilah kita pusing jauh. Then okay, you continue with dekat. Masalah nanti bila awak habis nombor 7, awak tak dapat keluar. Sini ramai pack orang di kawasan itu. Awak tak boleh keluar. Kita nak end up, awak akan ikut pusing-pusing, awak buat nombor 8 juga. Oh, buat penat lah, and then waste another round. Okay, you waste another round. Awak akan tertinggal daripada kawan dan sebagainya. Okay, just kita play safe untuk awak play safe untuk keluar sedikit. Anda akan nampak ini jam, situ kurang sedikit jam. Kita slowly inch keluar. Okay, itu yang kita satu tips lah supaya kita complete 7 dan memang habis betul 7. Okay, antara rukun-rukun tawaf juga kita sebutkan, so tadilah yang kita sebutkan 6 tadi, bersih dari hadas, tutup aurat, 7 pusingan, mula daripada Hajar Aswad, Kaabah di sebelah kiri, dan sentiasa tawaf di luar Kaabah. Jangan masuk dalam Kaabah, maknanya jangan masuk di dalam Hijir Ismail. Kita memang tak masuk pintu Kaabah tu, dia tak buka, kita tak boleh masuk dalam. Hijir Ismail tu sebahagian daripada Kaabah. Jangan shortcut masuk. Nampak ada opening, kita pun masuk shortcut. Okay, no, eh. So tata cara tawaf, minggu lalu kita sebut, ketika anda sampai di lapangan tawaf, di bahagian batu marmar yang putih tadi, kita dapat lihat Kaabah di depan kita. Kita start untuk kita berhenti daripada talbiyah. So tadi yang kita baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik, sampai habis, stop, kita tutup. Kita berhenti daripada pembacaan kita, habis. Okay, dan kita get ready untuk kita menuju ke Hajar Aswad. Ketika di Hajar Aswad ini sebenarnya apa ni, susunannya, pertama seorang itu mencium Hajar Aswad, kan kita sebut, kan. Cium Hajar Aswad ni dia ulama mereka pergi kepada very detail, dia sebutkan. Cium Hajar Aswad ni adalah cium tanpa bunyi. Maknanya bukan datang tu, dia tak boleh buat gitu. Okay, dia datang, dia cuma cium menggunakan mulutnya ataupun hidungnya, begitu rapatkan keseluruhan dahinya semua begitu, tanpa ada disertakan dengan bunyi. Kalau tak dapat, maka pegang Hajar Aswad tadi, kemudian dia cium tangannya. Kalau tak dapat, dia pegang Hajar Aswad, capai di sisi Hajar Aswad, pegang, kemudian dia cium tangannya. Kalau tak dapat juga, dia ada tongkat atau payung ataupun apalah, alat-alat ni dia capaikan dan kemudian dicium tongkatnya. Kalau tidak ada juga, maka akhirnya yang ketiga, yang dalam gambar ini yang ketigalah, terus lambai saja ataupun memberikan isyarat. Ini tidak perlu disertakan dengan cium. Maknanya dia tak payah bismillah Allah akbar. Dia tak payah buat gitu. Dia terus bismillah Allah akbar, dan bacaannya kita sebut kemarin, sama ada Allahu akbar atau bismillah Allahu akbar. Anda boleh pilih di antara kedua itu dan terus jalan. Untuk pusingan yang pertama, jadi kita sebut mencium, kita menyentuh, ataupun kalau tidak, kita cuma tunjukkan dengan isyarat sahaja. Okey, cukup dengan ini. Okey. Dan itu tadi saya sebut bacaannya Allahu Akbar ataupun Bismillah Allahu Akbar. Ketika sebelum anda sampai di sini, perkara pertama yang perlu dilakukan adalah pakaian ihram itu perlu ditukar. Kalau di dalam bas tadi, maksudnya tukar ni, maksudnya tadi dalam bas kita selubung. Sekarang kita menggunakan cara ittiba'. Ittiba' adalah cara dengan kita selitkan di bawah ketiak kita. Betul? Kita selitkan di bawah ketiak kita, perlu untuk lakukan satu sunnah lah, maksud saya. Dia bukan sebagian daripada rukun. Asal apa saja yang tidak ada dalam rukun yang kita sebut, then it's okay untuk kita buat. Kalau anda tak buat pun it's okay, maksudnya. Jadi ini satu sunnah. Kita buat, kita pakai di bawah ketiak kita untuk keseluruhan tawaf. Okay? Kemudian bagi lelaki, mereka berlari-lari anak pada 3 pusingan pertama. Okay, kalau ditakuti keadaan agak sesak, maka tak perlulah. Takut kita tertinggal pula isteri di belakang. Sebab berbeza, sa'i dan sa'i straight one line. Kita boleh pergi dekat tepi-tepi, kita jalan terus, kita lari sedikit, nanti isteri datang. Tapi tawaf tak, tawaf dia pusing. Sekali kita dah terlepas, memang terus takkan tak jumpa lagi lah, sampailah habis tawaf tersebut. So hati-hati, wanita berjalan seperti biasa. Ketika anda sampai di rukun Yamani, jika anda mampu untuk sentuh, maka sentuh dengan membaca bismillah menggunakan tangan kanan, bismillah Allahu Akbar. Kalau tidak mampu sentuh, jalan terus. Jadi kita lihat, kita punya senario biasanya beginilah. Kita, anda akan sampai di Hajar Aswad, biasanya tak dapat sentuh. So anda cuma bismillah Allahu Akbar. Nanti sampai rukun Yamani pun biasanya tak dapat sentuh. Contohnya lah, kalau susah lah, tak dapat sentuh, dan kita jalan terus. Tapi kalau dapat, sapu, kita menyapu dengan tangan kanan kita. Sapu dengan tangan kanan dan kita jalan terus ya, tanpa mencium tangan kita. Di antara rukun Yamani ini sampai ke Hajar Aswad ada beberapa meter. Bolehlah kita bacakan doa seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu, keseluruhan ketika anda sedang melakukan tawaf, kita perbanyakkan zikirlah dan doa ya. Setiap kali tiba di Hajar Aswad, kita buat perkara yang sama, kita sebutkan mencium, menyentuh dan juga memberi isyarat okay, dengan bacaan yang tadi kita sebut bismillah Allahu Akbar pada setiap kali kita sampai inline dengan Hajar Aswad. Kemudian kita, ketika anda bertawaf, kita memperbanyakkan, saya tak sentuh tentang doa-doa khusus, sebab saya minta supaya anda sendiri mencari doa sendiri, tak kisah dalam bahasa apa sekalipun, kerana walaupun tawaf itu sama seperti solat, tetapi satu perkara yang berbeza, dalam tawaf anda boleh bercakap dengan bahasa selain daripada bahasa Arab. Berbeza dengan solat, solat kita tak boleh berdoa dalam bahasa Melayu lah, mengikut majoriti ulama. Maknanya dalam sujud kita nak berdoa, tak boleh sebut doa tadi dalam bahasa Melayu, kalau boleh pun di dalam hati. Selain daripada itu tak boleh, tapi dalam tawaf boleh. Kita minta ya Allah, ya Tuhan ku baca. Agak-agak kita penat, kita daripada berzikir, kita tukar baca Quran pula. Mungkin ada Quran yang kecil, kalau tidak menggunakan handphone terpulanglah yang mudah bagi anda. Paling tidak sekalipun sentiasa penuhkan dengan doa. Jadi ini, teruskan dengan perkara ini, kita tak fixkan dengan mana-mana doa. Selesai tawaf, kita sebut ke mana selesai tawaf kita? Selepas kita tawaf, kita terus menuju ke mana? Selesai tawaf first sekali, sebelum kita menuju makam Ibrahim, kita tukar dahulu pakaian. Daripada itibak, kita menggunakan terus pakaian biasa kita. Selepas itu, yes, kita pergi makam Ibrahim untuk kita melaksanakan solat dua rakaat di makam Ibrahim, solat sunat tawaf. Solat sunat selepas tawaf. Straight away selepas tawaf. Maknanya kalau anda dah buat sa'i, maknanya dah masanya tu dah hilang lah, masa tersebut. Okay. Tak nak lakukan pun okey, solatnya sunnah. Tapi ini yang ditunjukkan Rasul, sayang pula dah sampai dekat situ, Nabi suruh buat begini, walaupun tak wajib, kita tak buat pula. So buatlah cari spot di belakang makam Ibrahim, nanti ada tempat yang telah disediakan. Kalau tidak ada pun, cari bahagian-bahagian, mana-mana saja bahagian masjid anda rasa nampaknya kosong, pergi ke situ. Okey, dan boleh solat di mana saja. Okey. Tak kisahlah. Solat sunat tawaf ini boleh lakukan di mana bahagian masjid. Wa takhidhu min maqami Ibrahim musalla, Allah SWT sebutkan. Dan jadikanlah kamu makam Ibrahim itu sebagai tempat sembahyang. Setelah itu satu sunnah lagi. So habis tawaf, solat. Tukar dulu pakaian itibak tadi, ingatkan kawan-kawan. Kalau kerana Nabi SAW sebenarnya dalam sebahagian hadis melarang seseorang itu solat dengan nampakkan bahu dia. Maknanya walaupun singlet itu tutup aurat, tapi tidak sepatutnya solat menggunakan singlet. Itu antara larangan lah. Sebahagian ulama keraskan sedikit tentang larangan tersebut, ada yang quite lenient . Jadi that's why kadang-kadang kalau anda tak betul kan, ada orang Arab tegur nanti. Sebelum malu pula kena tegur kita, tegur kawan kita. Banyak kali saya jumpa dekat belakang, saya tengah duduk, kita biasalah, kita maknanya kita tengok orang, kita tak payahlah tegur dia, kita diam je gitu kan. Orang Arab ni dia lain sikit, dia nampak benda salah dia tegur betul. Tak, on the spot, dia tak kenal orang tu, dia kata Haji. Dia pakai bahasa isyarat je. Dia kata ni, dia suruh gitu. Orang tak faham kan, dia tak belajar dekat tempat dia, dia tak tahu benda tu mesti dilakukan. Jadi kita dah tahu sekarang. So make sure lah kita buat perkara tersebut. Terus menuju ke air zam-zam dan minum sedikit. Rasul dia minum air zam-zam, kemudian dia sapu sedikit di kepala. Boleh juga anda lakukan perkara sama. Jangan basahkan tempat tersebut. Jangan ambil satu cawan, satu ni, sedap. Sebab sejuk, sedap. Nanti kita sampai, kalau tengah hari kita tahu habis tu, memang lega lah. Tapi prihatin sedikit kan, agar jangan sampai basah, takut orang jalan jatuh pula nanti . Takut jatuh, berhati-hatilah. Baru kita terus pergi ke sa'i. Dan ini bahagian terakhir kita sebelum tahallul. Tata cara sa'i kita sebut, naik, anda perlu faham dahulu ya, Safa dan Marwah itu, Safa paling dekat dengan Kaabah. Kalau dilihat daripada gambar ini, yang paling hampir dengan Kaabah itu Safa, dan yang jauh ke depan lagi itu Marwah. Daripada Marwah anda tak dapat melihat Kaabah, tapi daripada Safa boleh juga lihat daripada celah-celah, mungkin boleh nampak bahagian-bahagian Kaabah tersebut. Sampai kita di kaki Bukit Safa, terus kita naik ke atas dengan membaca Inna Safa wal Marwata min Sya'airillah. Kemarin saya sebutkan ayatnya panjang. Boleh juga untuk membaca ayat yang sama tapi diringkaskan, pendekkan begini. Ayat yang lebih ayat yang sama cuma ayat dia separuh je. Dan ini juga datang dalam hadis Nabi membacakan ayat yang sama dalam bentuk yang pendek lah. Mungkin lebih mudah untuk kita hafal. Inna Safa wal Marwata min Sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu adalah sebahagian daripada syiar ataupun lambang agama Allah. Nak ditambahkan boleh, kita ambil lah mana yang kita hafal, kita ambil sini ataupun kita tambahkan lagi abda'u bima bada'allahu bihi. Minggu lepas mungkin saya tak sebut dalam bab ini, kita boleh tambahkan doa ini, abda'u bima bada'allahu bihi. Aku memulakan dengan apa yang telah Allah mulakan. Nanti anda boleh download sebenarnya slide sini lah, saya akan berikan nanti caranya. Kemudian di Bukit Safa kita menghadap ke arah Kaabah dan kita membaca apa saja doa-doa. Dan saya selitkan juga ada satu doa yang telah diajarkan oleh Rasul, cuma doanya sedikit panjanglah, 3 baris kan. La ilaha illallah wahdahu la syarikala lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okey, itu senang, itu dah baca, dah tahu. La ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda. Sedikit je anjaza wa'da itu je yang mungkin lain sedikit daripada takbir raya. Kita kesemua sebahagian, tak ada sebahagian tu mungkin lain sikit eh. Jadi kalau dapat hafalkan, bagus. Jadi kita ada satu set, inilah doa ketika kita sampai di Safa. Mahupun ketika anda sampai di Marwah. Sebagian ulama sebutkan ketika naik Marwah tak payah baca lagi Inna Safa wal Marwah. Tapi ketika sampai di atas buat yang sama. Kita baca doa, kita baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi kita bolehlah bersesuaian ikut doa masing-masing. Dan anda boleh doa bebas dengan doa apa saja pun. Tidak terhad. Baik. Habis daripada itu turun dan anda menuju ke Marwah, betul? Kita jalan perjalanan. Untuk ketika anda menuju ke Marwah ni, anda akan jumpa garisan hijau kan. Kemarin saya sebutkan garisan hijau ni hampir dengan Safa. Dia mungkin baru suku perjalanan dah jumpa dah pol, tiang warna hijau. Mungkin kawasan atas semua telah diletakkan lampu hijau. Itu merupakan tanda di situ untuk lelaki, mereka boleh mula untuk berlari-lari anak jogging sedikit. Dekat je, tak jauh, jangan takut. Siapa yang rasa tak boleh, rasa alamak penat ke sakit tadi tawaf, tak payah, tak apa, it's okay. Alright, siapa yang mampu teruskan dengan lari. Tapi kita akan, maknanya kita dia bincang lah dengan orang rumahnya. Okay, kita impact ke sebelah kanan sikit, saya akan lari sampai depan, boleh nampak jaraknya dekat, dan saya akan tunggu di situ. Tunggu, tak kisah tawaf saat ini, tak kisah berpusing-pusing, tak ada masalah. Jadi anda bagi tahulah orang rumahnya, kita saya akan tunggu kat depan nanti. Nanti awak datang, kita jalan sekali lagi sama-sama. Teruskan buat cara itu di antara kedua-dua tiang lampu tadi. Tiba di Marwah dikira satu pusingan. Okay, so lebih kurang beginilah bentuknya. Anda berada di Safa, anda akan jumpa tiang hijau. Dah berlari-lari anak, jalan terus sampai di Marwah tu satu. Okay, kemudian anda pusing kan? Naik atas Marwah, baca doa, baca tadi la ilallah wa syarikalah, menghadap ke arah kiblat. Pusing sampai Safa dua. Jadi kita sebut setiap kali di Safa nombornya genap, setiap kali di Marwah nombornya ganjil. Jadi bila anda berada nombor 5 di Marwah, maknanya nombor 6 akan ada di Safa balik, dan anda akan last one, berhenti at nombor 7. Sampai je, okay, this is the 7th, dah habis. Habis yang ke-7. Jadi anda habis yang ke-7, habis ketika itu sama juga saya sebut ketika sa'i, banyakkan berzikir, boleh membaca Al-Quran, boleh juga untuk membaca doa. Habis sa'i, selesailah segala tuntutan apa umrah kita, dan terakhir untuk bersihkan semuanya kita tahallul. Betul? Dan selesai, habis umrah kita habis. Jadi umrah basically saya sengaja ulang 2 kali ini, semoga untuk first timer dia akan rasa agak sedikit gementar lah. Benda senang tapi bila kita tak pernah buat, kita rasa ragu-ragu lah tadi. Kita rasa alamak macam lupa lah first apa, second apa. That's normal. Okay, that's normal eh. Baik. So tadi kita belajar bab tawaf dan sa'i. Sekarang kita akan lihat sedikit tentang pantang larang dan juga sejarah. Okay, ini yang selalu ditakuti. Okay, ini yang selalu ditakuti. Bendanya mudah, nanti kita sebutkan. Kita katakan pantang larang memang ada denda-denda yang tertentu. Memang disiapkan denda-denda bagi pantang-pantang larang ini. Cuma pantang-pantang larang ini boleh dielakkan dengan nanti saya akan sebutkan perihal di dalam bab kalau seseorang itu terlupa ataupun sebagainya. Kita akan sentuh sedikit dalam bab tersebut. Pertama, dalam di dalam nota ni mungkin dia terus list down daripada nombor 1 sehingga nombor 10. Ada sebahagian ulama sebutkan 10, ada ditambahkan sedikit, ada dikurangkan, begitulah eh. Tapi pusing-pusing dia dalam 10 ini pada muka surat terakhir di dalam nota. Okey, pada muka surat terakhir dalam nota, pantang larang ihram. Okey. Tapi saya tambahkan sedikit supaya dia tidak hanya ini boleh dibaca, bagus. Ini bacalah list down ni, list kita ni kita hafal nombor 1 sampai nombor 10. Cuma saya pecahkan, pertama kita akan bincangkan tentang jenis orang yang berihram. Jenis orang yang berihram ini supaya nak kategorikan dia masuk di dalam pantang larang apa. Orang yang berihram ini ada tiga macam ataupun jenis-jenis pantang larang yang kena pada orang yang berihram ini ada banyak, ada tiga jenis golongan. Pertama, pantang larang yang bersangkut paut dengan orang yang berihram itu lelaki dan wanita. Maknanya pantang larangnya untuk lelaki dan wanita terus. Kedua-dua share pantang larang yang sama. Okay, itu maksud yang pertama. Kedua, pantang larang itu khusus untuk lelaki saja. Dan ada juga pantang larang yang dikhususkan untuk perempuan. Jadi bukan semua 10 ini lelaki perempuan sama. Contoh kita lihat nombor 4, menutup muka dengan memakai purdah bagi kaum wanita. Itu lelaki tak? Lelaki tidak dia tak ada cerita tentang menutup muka. Okey, sebab itu kita sebutkan, kita bezakan, ada untuk lelaki dan wanita, ada untuk lelaki saja dan ada untuk wanita saja. Okey. Kita pergi kepada yang bahagian yang paling banyak dahulu. Bahagian yang paling banyak adalah bahagian lelaki dan wanita share together. Okey, share together perkara ni. So, untuk lelaki dan wanita, mereka berdua ketika sudah berniat ihram, ketika berada di miqat dan sudah berpakaian ihram, automatically perlu untuk menjaga pantang larang ini. Kita belum cerita tentang denda. Bila dah habis nanti kita akan keluarkan, kerana denda juga berbeza. Denda-denda ini berbeza antara satu sama lain. Bukan semua sama denda dia bayar kambing, tidaklah. Tapi untuk kita pergi, bila sentuh tentang denda nanti saya akan sentuh dengan cara yang paling minimal sekali. Walaupun perbahasannya banyak tentang perkara tersebut, kita pergi yang paling normal lah. Sebab aim kita adalah bukan nak buat benda ni. Kita dah bukan nak buat pantang larang ihram. So kita tak nak go through banyak dalam bab ni. Hopefully kita just dapat surface dan kita jauhkan diri. That's all. Okay. Nanti takut banyak sangat buat, banyak sangat belajar, terbuat pula nanti. Tak tahulah manusia kan macam-macam . Jadi nombor satu yang wanita dan lelaki share untuk tidak boleh untuk mereka buat adalah mencabut rambut. Seperti di dalam nota anda, mereka tulis memotong rambut, mencabut, saya tulis pendek lah. Maknanya menghilangkan rambut anda ataupun mana-mana bahagian bulu-bulu di badan sekalipun dengan cara mencabut, dengan cara menggunting, mencukur ataupun apa saja bentuk. Okay, the first one. Dalam bab ini ulama berbeza berbahas tentang bab tersebut. Di dalam mazhab Syafi'i, sebahagian kecil dalam mazhab Syafi'i melarang untuk kita, yang semalam saya sebutkan, untuk kita cuci-cuci rambut kerana itu akan mengakibatkan jatuh. Tetapi kita lihat majoriti menunjukkan itu bukan sebahagian daripada menghilangkan rambut, tapi itu adalah sebahagian daripada cuci rambut saja. Cuci rambut saja. Saya berpegang supaya itu tidak dijadikan masalah yang besar kerana bukan berniat. Di dalam kaedah fikih ni kita tahu hukum fikih . Sebelum kita sampai kepada hukum fikih, dia ada kaedah. Kaedah ini guideline. So bila kita berpandukan guideline, kita akan dapat keluarkan satu hukum dengan baiklah. Dalam kaedah fikih disebutkan al-umur bimaqasidiha, maknanya supaya setiap perkara itu dilakukan berlandaskan dengan niat tertentu. Itu dibahaskan oleh ulama maksudnya. Tetapi kita lihat kalau seseorang tu rambutnya jatuh, kena tanya ni niatnya apa. Memang dia jatuhkan, memang dia cuci. Ada orang cuci tapi sebab dia nak jatuhkan rambut-rambut yang ada. Boleh jadi. Tapi ada orang tak, saya mandi, masa mandi kita cuci rambut, tapi adalah 2-3 yang gugur. Itu panggil gugur lah. Dalam kaedah bahasa saja sudah dinamakan gugur . Jadi kita lihat tak ada masalah. Itu pertama. Kedua, mencabut kuku. Tidak ada dalil yang khusus dalam bab ini. Ada dalil yang khusus dalam bab ini. Cuma ulama' juga besar melihat ini dikiaskan. Kalau tadi sebut tak boleh cabut kuku, tak boleh cabut rambut, maka kuku pun samalah. Kira mencabut juga. Bila kita ketik kuku tadi, kita buang, tak boleh juga. Bahkan sebenarnya bukan hanya dua ini. Apa saja yang ada di kulit tubuh badan kita tak boleh untuk kita cabutkan. Okey, rambut, kuku, jerawat, ini semua tak boleh. Elakkan, tinggalkan. Kadang-kadang masa itulah yang gatal dan kita ni apa benda biji apa ni kita cabut. Okey. So ada rasa dekat sini gatal-gatal kita tarik sikit. Ini semua antara perkara yang para ulama sebut basyariah, perkara yang berada di kulit. Juga termasuk dalam yang harus kita hati-hati. Mudahlah maknanya kita hati-hati tu lebih baik daripada kita lakukan perkara tersebut. Dua perkara ini penting. Jangan menghilangkan mana-mana bahagian anggota badan pun sekali. Rambut-rambutnya, kukunya dan sebagainya. Kuku, kecuali kalau kuku itu pecah. Ada orang dia terlupa nak ihram, dia terlupa nak potong cepit kuku ke tadi kan. Jadi kukunya panjang pula. Sampai sekali berjalan-jalan tengah tawaf, kuku kaki panjang, jalan tengah tawaf, terlanggar orang, terlanggar kerusi roda, terlanggar orang ke, terlanggar apa, pecah sikit kuku dia. Terbuka, tersiat sedikit gitu kan. Kalau dibiarkan langgar lagi sakit. Jadi dia harus hilangkan lah, dia ketipkan ke ataupun macam manalah caranya sekalipun, itu boleh. Sebab itu untuk menghilangkan kesakitan. Kalau dibiarkan nanti lagi bahaya, lagi susah, berdarah pula, lagi susah satu kerja lagi. Itu bukan termasuk dalam cepit kuku.
Darurat.
Dalam kaedah fikir sama juga, dia sebutkan ad-darurat tubihul mahdurat. Keadaan-keadaan darurat akan menghalalkan, membolehkan perkara yang dahulunya haram. Haram untuk cabut kuku ketika ihram, tapi disebabkan darurat dah boleh cabut kuku. Begitu juga rambut ini boleh kalau contohnya orang itu berpenyakit. Kita tak tahulah wallahualam sakitnya apa sehingga doktor kata awak kena gunting rambut tau. Tapi dalam ihram ni awak kena gunting rambut, kalau tidak migrain ni tak hilang. Dan kita terpaksa gunting rambut ketika itu dan mereka tidaklah termasuk di dalam golongan seperti ini. Cuma dendanya tetap ada. Dia dinilai dosa atau tidak. Nanti kita akan sentuh bab tersebut. So, apa pun yang ada di sini, kita jangan terlampau rigid. Jangan terlampau kita stuck dekat satu bahagian. Doktor cakap apa ke, orang cakap apa pun tak boleh juga, tak nak buat juga. Kuku kita dah teruk, dah berdarah pun tak apa, sirik kaki juga jalan. Tak boleh lah. Kita perlu hilangkan perkara tersebut. Okey, itu yang pertama dan kedua. Ketiga, berwangian. Memakai minyak wangi. Okey, memakai minyak wangi ini boleh dilakukan sebelum ihram. Di badan kita, sebelum ihram. Mandi, pakai di badan. Kemudian kita bersihkan dengan wangi-wangian dan memakai minyak wangi. Tapi selepas itu, perkara tersebut merupakan pantang larang ihram. Tak boleh dibuat. Sesudah kita berihram, ada orang datang pakaikan minyak wangi. Apa hukumnya? Tak boleh. Salah orang yang pakaikan. Orang lain datang, Haji, dia test minyak wangi dekat kita. Mana tahu kan kadang gitu kan? Kita, waktu ihram ni, tak payah gaduh dengan dia. Pergi toilet, bersihkan sampai hilang dah. Sudah. Anda tidak dikenakan dam, anda tidak berdosa kerana bukan kita yang buat. Okay, satu. Tak apa. Nanti kita go through bab itu. Tapi berwangian jangan kita pakai sendiri, jangan kita buat apabila anda sudah berada di dalam pantang larang ihram. Sebahagian ulama sebutkan memakai sabun yang wangi itu bukan termasuk di dalam berwangian. Okey, sama seperti saya sebutkan tadi, menggunakan niat itu untuk tujuan bersihkan badan. Tetapi bersifat warak. Bersifat warak ini sifat minggu lepas saya sebut tak? Sifat warak ini sifat plesif. Berhati-hati. Warak bukan orang yang ini orang alim dekat masjid. Itu warak. Kan kita selalu macam dia tu orang warak lah, dia tu pakai serban duduk kat masjid. Bukan mesti itu. Orang yang warak adalah orang yang dapat bezakan A dan B. Kemudian dia lihat B ni macam lagi bagus, lagi selamat, dia pilih B. Dia tengok makanan ni tak ni halal ke tak ni, tak sure ni, tengok macam tak apa lah, pilih jangan makan je lah. Contoh itu sifat namanya warak. Sifat warak itu lebih baik. Maknanya kalau dapat hindarkanlah wangi-wangian di sabun dan sebagainya. Walaupun para ulama sebutkan itu bukan berwangian, kerana itu bukan minyak wangi. Yang disebut minyak wangi adalah pakai di tangan, di badan, dengan tujuan untuk supaya kita bau wangi pada orang. Manakala sabun memang dia untuk bersihkan. Kebetulan dia datang dengan wangian ini. Bila mengkaji dalam bab ini, Nabi SAW sebutkan juga melarang orang yang minum air. Orang Arab dia minum air teh. Kemudian teh tu kadang-kadang dia letak flavor dia letak saffron. So saffron ni wallahualam lah, saya pun tak menggunakan banyak, tapi ketika itu kita faham maksud Rasul tu, saffron tu berbau wangi. Dan dia rendamkan dalam teh, dia masak sekali, dan Nabi larang untuk minum seperti itu. Masukkan dalam teh ataupun kopi tak adalah zaman Rasul, masukkan dalam minuman maksudnya. Teh pun tak adalah zaman Rasul ni, maksudnya masukkan dalam makanan dan minumannya. Okey. Jadi para ulama sebutkan tak boleh masukkan dalam teh sehingga tujuannya adalah untuk wangi. Bukan tujuan nak minum, tujuannya nak wangi supaya mulut dia bau wangi. Itu juga dilarang. Jadi kita lihatlah mana yang kita rasa kita buat ni untuk bau sedap. Jadi itu satu perkara yang dielakkan. Lebih baik untuk kita elakkan berwangian. Akad nikah dan juga meminang. Ini untuk kedua-dua kan. Lelaki tak boleh berakad nikah, tak boleh wakilkan orang, tak boleh pinang orang, tak boleh melamar orang. Begitu juga untuk wanita, tak boleh lakukan perkara yang sama. Tidak boleh juga melakukan perkara-perkara itu. Yang kelima, memburu haiwan darat. Dan terkecuali daripada bab ini, haiwan-haiwan yang di laut seperti ikan. Yang kita sebutkan haiwan di darat. Haiwan di darat ini juga, saya tulis pendek, memburu haiwan darat. Maksudnya memburu haiwan darat yang boleh yang macam mana disebutkan dia haiwan darat itu buas. Maknanya haiwan darat itu dia karnivor, dia makan binatang lain. Boleh faham? Dia makan haiwan lain. Contohnya atau bukan sorry bukan karnivor, dia makan sesuatu yang lain lah. Termasuk sama ada haiwan, makan haiwan seperti singa ke dan sebagainya. Termasuk juga rusa dan seumpama dengan itu. Yang mungkin terkecuali ni maknanya mungkin serangga-serangga itu terkecuali dalam bab ini. Walaupun sebagian ulama sebut serangga pun sama juga masuk. Okay, tapi kita keluarkanlah dalam bab tersebut. Sekarang mereka datangkan ada hadis-hadis cerita tentang belalang. Dia terpijak belalang lah, dia apa itu semua termasuk dalam memburu haiwan darat. Tapi kita mungkin keluarkan dalam bab tersebut. Ikan tak termasuk dan kita faham haiwan darat ni haiwan-haiwan yang besar ni lah. Kenapa sebab ikan tak ada laut? Okay. Tak, dia kalau berihram, maknanya orang tersebut dia pergi laut lah. Lepas dia berihram, dia keluar daripada Mekah. Dia pakai ihram. Ini cerita ni bukan fokus pada umrah kita, boleh jadi haji. Boleh jadi, saya bagi senario lah. Haji ifrad, dia buat haji ifrad. Jadi bila dah buat, dia datang, dia tak buat ini kan, dia tak boleh bebas daripada ihram dia. Maka dia kekal dalam ihram dia. Kalau seminggu, seminggulah dia kekal. Seminggu tu rasa bosan, jom pergi Jeddah. Tengah jalan on the way pergi Jeddah tu boleh pergi laut. Dia boleh simpan laut sikit. Dekat laut dia nampak ada ikan lah. Example lah. Masih ihram, pakai baju ihram jalan kat shopping center. Jemaah tak buat lah. Dah nak buat ibadat, pergi jalan-jalan dulu. Selalu tak lah. Okay, pergi fishing ke apa. Ini tidak termasuk ikan tidak termasuk ketika itu baik. Keenam, okay, ini berat sikit. Persetubuhan ataupun jima di antara suami dan isteri ini antara perkara, bahkan ini perkara yang paling kena hati-hati. Tapi kita selalu tahulah benda ni besar dendanya. Maka kita selalu lebih berhati-hati dalam bab ini. Dan yang ketujuh juga penting, bukan hanya bersatu dengan seorang suami isteri tu, bersatu bukan hanya itu, tetapi setiap permulaan-permulaannya. Seperti permulaan dia banyak. Sama ada dia cium isteri dia dengan syahwat, maksudnya dia datang, dia cium isterinya dengan syahwat, dengan seolah-olah ini akan memulakan hubungan, tapi dia stop. Maknanya dia cium dengan bernafsu lah, satu. Kedua, berpegang tangan sekalipun dengan ada nafsu, dengan menaikkan syahwatnya, ataupun bercakap-cakap perkara-perkara yang boleh mendatangkan syahwat. Dia message isteri dia dengan benda-benda yang mendatangkan syahwat, ataupun dia lihat, dia pandang dengan pandangan mata yang syahwat. Ini semua termasuk di dalam permulaan-permulaan persetubuhan ataupun jima yang disebutkan di sini. Okey, jadi itu share di antara lelaki dan wanita. Clear ? Banyak share antara lelaki wanita yang tadi kita sebutkan, tujuh ni. Okey, lelaki saja, ini dah tinggal sikit lah, balance dah tinggal sikit. Untuk lelaki saja tinggal dua. Seorang lelaki itu yang berihram, muhrim ini dilarang untuk tutup kepala mereka. Dengan maksudnya menggunakan songkok dan yang serupa dengan songkok, tutup kepala. Berbeza, maknanya pakai tuala juga tutup kepala, pakai topi juga tutup kepala. Okey, ini biasa terjadi Seorang tu kalau dia biasa pakai songkok, dia sampai kat sana dia pakai ihram, songkok kan dalam beg, dia rasa tak selesa tak ada songkok, dia akan pakai songkok dia. Okay, nanti kita akan sentuh waktu macam mana ni. Sekejap lepas tu bagi tahu, lepas tu nanti depan lupa lagi, terlupa lagi, habis uduk pakai songkok lagi. Ini kita akan discuss sebab tu. Tapi itu maksudnya lelaki yang pakai songkok yang tutup kepala, manakala mereka berteduh di bawah pokok ataupun pakai payung ataupun duduk dalam bas, itu semua tidak termasuk tutup kepala. Ataupun yang dia perlu angkat beg, sebagai contoh ni, beg eh, berat rasa nak angkat ataupun apalah barang yang besar diangkat letak atas kepala. Biasa nampak dekat sana orang Afrika, orang India, biasanya dia letakkan di atas kepala. Itu juga bukan dinamakan tutup kepala. Itu nama dia angkat barang. Kita dia banyak pakai istilah bahasa sebenarnya. Ni nama dia angkat barang, angkat atas kepala. Dia bukan tutup kepala dia pakai songkok, bukan eh. Jadi kita kena fahamlah dalam bab ini. Kedua, pakaian yang berjahit. Okey. Pakaian yang berjahit, Nabi sebutkan pakaian yang berjahit ini termasuk seluar, baju dan seumpama dengan itu. Sebahagian juga memahami bahawa contohnya kalau anda pakai kain pelikat, kain pelikat itu telah dijahit di tengah, tetapi kalau tidak disarungkan, cuma dipakai di luar kemudian lilitkan, itu juga tidak menjadi masalah. Tapi dijauhkan, saya cuma bring up isu-isu tersebut, takut-takut kalau ini, tapi kita bagusnya elakkan. Sudah. Jangan pakai kain dekat dalam, contohnya banyaklah senario, contohnya dia sudah berihram tapi dia rasa nak duduk dekat hotel lu tidur. Sekali dia alamak nak pakai kain ihram, gatal pula dia nak pakai kain pelikat. Sekarang nak pakai tengah tak pakai apa-apa ni, nak pakai, awak nak kena call saya, nak kena pakai telefon bilik, nak kena connect tu bilik saya. Ni macam mana ni nak pakai kain pelikat ni, boleh ke tak boleh? Seluar confirm tak boleh. Nah, saya kena carakan, okay, kain pelikat dia nak sambung ke jangan sambung. So yang baik, paling bagus afdal terus pergilah, settle semua, sukati nak pakai ke terbongkang ke apa, tak kisah, tak ada orang marah. Okay, tak jadi, tak ada isu. Tapi ulama sebutkan lah, mereka kata kain tu walaupun berjahit, kalau dililitkan, itu bukan termasuk memakai pakaian berjahit. Wallahu'alam, ulama berbeza pandangan. Untuk play safe, jangan dilakukan terus perkara tersebut. Itu pakaian berjahit. Termasuk pakaian berjahit ini, untuk lelaki juga adalah pakai pakaian seperti kasut. And saya tak masukkan di sini, dia termasuk dalam bab ini. Kalau di sini, kalau di dalam nota anda ada, Wallahu'alam, dia tidak khusus dalam bab kasut. Tak ada juga, dia tak sentuh eh. Tak perasan eh. Tapi itu termasuk dalam pakaian berjahit. Maksudnya kasut, sepatu ni termasuk dalam pakaian berjahit. Nabi letakkan limit. Nabi sebutkan kalau dia terpaksa pakai kasut, maka kasut itu perlulah kasut yang di bawah paras buku lali. Tapi sebagian juga ulama sebutkan hadis itu telah di-cancelkan dengan mendatangkan hadis seterusnya. Nabi sebutkan bagi yang tidak ada selipar, mereka boleh pakai khuf. Khuf ini stocking sebenarnya, tapi diperbuat daripada kulit. Jadi boleh dibuat untuk berjalan di atas lantai lah. Stocking kan tak selesa jalan. Dia boleh buat jalan dekat road. Dia buat daripada kulit. Dan dia tinggilah lebih daripada paras buku lali. Seperti stokin biasa. Ada ulama sebutkan dia dimansuhkan dengan menggunakan hadis yang kedua. Tapi kita ringkas, kita sebut ketika lelaki dalam keadaan ihram, gunakan selipar. Jadi mesti bawa lah selipar. At least satu. Kalau tak bawa pun kena get ready, beli dekat Madinah. Sebelum dia sampai di Mekah, mesti dah ada satu selipar. Orang panggil selipar jamban lah tu. Kita panggil selipar, macam kita ni selipar selipar Jepun kita tu, yang dia pun selipar Jepun dia tu, dia ada style dia. Kita kat sini $3, kat sana dulu saya beli mahal juga tu $10. Tengok, $10 lah maknanya. Okay, selipar normal, selipar biasa. Pakai itu untuk dalam perjalanan kita, ketika kita dalam perjalanan daripada Zulhulaifah, Madinah menuju ke Mekah. Tapi paling senang bawa lah selipar anda sendiri ya. Tidak mesti yang baik-baik, selipar yang biasa. Baik. Itu juga termasuk pakaian yang berjahit, atau sebagai ulama sebutkan khusus dalam bab sepatu. Okay, last one kita lihat, khusus untuk wanita pula. So lelaki pun dua atau tiga, dengan sepatu, dengan kasut tadi. Untuk wanita juga tidak banyak. Dan untuk wanita ini, pertama dilarang untuk menutup muka. Saya tak sebutkan, saya tak masukkan hadis-hadis ini untuk cuba try untuk pindikkan. Tapi Rasulullah SAW sebutkan tentang larangan bagi wanita untuk menutup muka mereka, dan dilarang untuk pakai sarung tangan ketika mereka berihram. Dua ni tak boleh. Tak boleh tutup muka, tak boleh pakai sarung tangan. Mengikut masyhur ulama, semua kebanyakan mazhab begitu, kecuali mazhab yang segelintir, mereka sebutkan tak boleh tutup kecuali depan lelaki-lelaki yang mungkin ajnabi, lelaki yang lain. Tapi ketika kita tahu ajnabi mana, lelaki yang bukan muhrim, ketika tahu memang semua lelaki bukan muhrim. Tapi main dalam mazhab Syafi'i, senangnya muka itu bukan sebahagian daripada aurat. Muka wanita bukan sebahagian daripada aurat, dan dalam ihram tak boleh tutup. Sama seperti solat, dalam solat pun tak boleh tutup muka. Dalam solat tak boleh pakai cover semua, tak boleh. Perempuan tak boleh tutup semua. So dalam tawaf sama juga perlu dibuka. Yang dimaksudkan tutup muka ni yang orang Arab pakai tu, yang tutup cover muka dia atau tinggalkan mata sedikit, niqab yang kita sebut kan, niqab ataupun yang seerti dengan itu. Okay, macam mana pula mask?
Okay. Kan orang tanya pasal mask.
Sebahagian ulama sebut tutup muka ini apply untuk lelaki dan wanita. Tapi daripada hadis dia lebih masyhur, yang masyhurnya dia fokus untuk wanita saja. So technically lelaki selamat, dia tak apa, dia boleh pakai mask, perempuan tak boleh pakai mask. Technically macam gitu. Okey, secara dasar kita tengok lelaki boleh, perempuan tak boleh. Sebab perempuan tak boleh tutup muka. Tetapi untuk berlaku adil dan kerana agama itu adil, kita lihat yang dimaksudkan tutup muka ini adalah sesuatu yang cover muka dia dan tinggalkan sebahagian kecil. Manakala mask tadi, dia bukan penutup muka, dia bukan cover muka, dia cover sebahagian dengan tujuan tertentu kesihatan. Sebab kalau dia tak buat atas nasihat doktor, semua pergi sana bila haji lah, especially haji ya. Umrah dia okey sikit. Time haji doktor kata try your best untuk pakai mask tu pada bila-bila masa sekalipun. Face mask tadi try pakai untuk bila-bila masa sekalipun. Maka kita lihat mask kita ni bukan termasuk dalam menutup muka eh. Jangan takut, tak ada masalah lah. Kalau bagi mereka yang ada masalah kesihatan. Okey. Bahkan kalau tak pakai datangkan mudarat pula. Anda sakit, duduk dalam bas tak pakai, orang lain sakit. Kan lagi problem. Agama tak akan ajar benda yang susah begitu. Dia tak suruh untuk sebarkan wabak dalam agama. Jadi kita tak ada masalah lah. Kedua, tutup tangan melalui hadis tadi lah, sarung tangan maksudnya. Jadi dua mesti ni, dua muka ni, dua bahagian ni mesti terdedah, muka dan juga tapak tangan kita, keseluruhan tangan, seperti yang sekarang anda buat semasa solat. Manakala kasut, stokin itu sebahagian daripada aurat ketika solat, maka itu perlu digunakan. Tapi nanti anda akan jumpa dekat sana Muslim mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ni kaki perempuan bukan sebahagian daripada aurat. So anda akan jalan, anda akan tengok. Kan kita sebut kemarin, kadang-kadang ada orang tu cakap pasal batal atau bentak solatnya, kita boleh terlanggar kaki orang. Kita tak terfikir ke macam mana kaki, ada kaki perempuan dekat situ. Sedangkan kan tawaf kena tutup aurat. Ada, kerana ada perempuan yang tak pakai stokin ketika dia bertawaf, dan itu di dalam mazhab Hanafi. Di dalam mazhab-mazhab yang lain, kaki sebahagian daripada aurat, macam solat juga, kan kena cover. Sebab itu pakai telekung. Tujuan pakai telekung kerana telekung tu panjang. Sebab malas, takkan setiap kali kat rumah nak pakai stokin. Jadi pakai telekung terus cover sampai bawah sekali. Lebih kurang kita faham begitu. Okey. Baik, cover habislah dalam bab tersebut, jenis-jenis orang yang berihram dan jenis-jenis pantang larang tersebut. Okey. So lebih kurang tadi saya sebutkan ada 7, ada 11. Mungkin saya tertambah satu ataupun sebagainya. Tapi itu juga saya pecahkan lah daripada 10 yang kita ada di bawah ini. Okey, sila.
Ini mengambil barang yang jumpa di tanah haram.
Nombor berapa tu?
Nombor 10.
Okey. Dilarang untuk memburu binatang. Satu, larangan dia cuma dilarang untuk memburu binatang. Mencabut tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dengan sendiri dan mencabut tumbuh-tumbuhan. Ini bukan larangan semasa ihram, bahkan larangan yang mutlak ketika anda berada di tanah haram. Di Mekah, anda pakai ihram ke tak pakai ihram ke, tak boleh suka-suka nampak pokok-pokok, cabut, tak boleh. Dia walaupun di luar tanah haram, dia satu etika manusia, tak boleh suka-suka cabut-cabut pokok. Tapi di dalam tanah haram lebih keras lagi. Walaupun tidak, ada sebahagian menyebutkan ada damnya, sebahagian kata tidak, tapi separate daripada memburu binatang. Kedua, menjumpai barang yang ataupun barang yang kita jumpa di tanah haram, larangan ini tertakluk kepada orang berihram atau tidak demi melihara. Okey. Barangan di tanah haram dia berbeza, barangan jumpa tengah jalan balik daripada masjid, jumpa barang, jumpa beg duit. Kalau di luar tanah haram kita ambil, apa kita kena buat dengan beg duit tadi? Yes. Ambil duit dia.
Tak kenal orang dia.
Kalau kita ambil beg duit kita jumpa dekat jalan dekat depan ni, kita ambil, kita akan tengoklah siapalah yang mempunyai dan kita akan bagi balik. Tapi dalam Islam maksudnya kita perlu war-warkan. Contohnya iPad lah, contoh apa sekalipun macam masjid buat. Dia letakkan dalam notice board dia lost and found for 1 year. Okay, untuk 1 tahun anda perlu buat perkara tersebut. Selepas tu kalau tak dah lebih daripada 1 tahun, dan datanglah hukum fikir apa yang mereka patut lakukan dengan barang tadi kalau tak ada orang claim 1 tahun di luar tanah haram. Di dalam tanah haram, kalau anda jumpa, anda kalau ambil, anda perlu iklankan seumur hidup anda. Terus-menerus kena sentiasa cari siapa punya ni, siapa. Lagi baik tak payah ambil. Jadi kalau semua orang tak ambil, orang tadi akan cari baliklah hopefully sampai situ. Cuma di sana dia ada orang yang bertugas, bukan sebagai tanggungjawab seorang muslim, dia ada lost and found dekat masjid tadi. Mungkin nanti saya saya ada jumpa ada latest haji, latest punya website haji. Haji ada website sendiri. Dia ada letakkan legend di di kawasan Masjid Haram ni. Dia ada tunjuk di mana ni lost and found dia. Bagus juga, penting juga untuk anda tahu di mana kawasan lost and found tadi. Mungkin atas dasar ihsan kita ambil untuk kita beri kepada lost and found, dan kita serahkan itu kepada kepada pihak masjid untuk untuk lakukan. Jadi orang yang macam standard lah, orang hilang satu terus pergi lost and found straight away cari. Okay, tapi secara agama daripada sudut Islam dia perlu perlu ni tahanlah setahun dia, apa semua hidup dia perlu iklan dia. Susah. Jadi yang susah eh. Baik. Okey, keadaan jemaah yang kita ada sikit lagi. Keadaan jemaah yang melakukan kesalahan. Tadi saya sebut jemaah-jemaah ini terbagi kepada tiga, kesalahan ihram itu terbagi kepada tiga. Ada yang lelaki dan wanita share, ada yang lelaki saja, ada yang perempuan saja. Okey, clear dalam bab tersebut. Jemaah yang melakukan kesalahan, tak kira siapa pun mereka, ada tiga jenis manusia yang melakukan kesalahan. Pertama, disebabkan mereka itu terlupa, yang dan seumpama dengan itu, sama ada lupa atau jahil. Jahil ni maknanya tak tahu. Jahil bukan bodoh eh, jahil maknanya tak tahu. Dalam bahasa Arab bila sebut jahil maknanya dia belum tahu benda tu, itu nama dia jahil. So dia tak tahu yang tak boleh ke cabut rambut, saya tak tahu. Okey, jahil nama dia. Okey. Terlupa maknanya tak perasan. Dia buat, dia tak perasan yang dia sedang cabut rambut. Ketiga, dipaksa. Seseorang tu dipaksa, kau tak cabut rambut kau, aku bunuh kau. Dia dah siap dengan contoh lah, ni contoh, dipaksa. Keempat, tertidur. Dalam keadaan tertidur, kau nak apa ni kata-kata, dia pun cabut. Bangun, alamak. Ya, itu semua dinamakan ketika kita tak perasan. Nabi sama-sama sebutkan rufi al-qalam, dia angkat pen untuk tulis catatan, catatan amal ni daripada ini. Tiga perkara Nabi sebut, orang yang lupa, orang yang dipaksa, dan orang yang tidur sehingga dia bangun. Maknanya akal dia tidak berfungsi ketika itu. Terlupa, akal tak berfungsi lah, tak perasan, unconscious. Tertidur, tak perasan juga. Dan juga dipaksa, maknanya dia tidak boleh, tidak boleh menggunakan akal dia untuk counter balik orang di hadapan. So ini first. Kedua, ada orang juga dia sengaja buat. Sengaja. Dia tahu tak boleh benda ni, tapi dia buat dengan keuzuran, mempunyai uzur. Contohnya tadi yang kita sebutkan, doktor memang suruh dia buat, kalau tidak ni bahaya kepada diri dia. Okey, so, maksudnya bab-bab kesihatan. Jadi dia pun buat dan dia perlu dia perlu lakukan dengan dia tahu benda ni salah. Dia aware lah dengan perbuatan dia. Okey, orang yang pertama tak perasan langsung. Okey, dia mungkin tahu salah tapi dia tak perasan. Dia tertidur, dia tak, dia terlupa, dia dipaksa, atau memang dia tak tahu pun, dia tak pergi kelas langsung. Dia tak tahu, ya Allah tak boleh ke, saya tak tahu. First time saya tahu. Okey, sebab dia suka cabut-cabut bulu hidung contohnya. Habit dia. Ha, wallahualam eh. Begitu. Dan yang ketiga, yang yang betul, yang sebenar, orang yang buat dia memang sengaja buat dan dia tak ada sebab apa-apa pun lah, tak ada keuzuran. Memang sengaja pergi depan cermin dan dia gunting, 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 bukan tak perasan. Memang sengaja buat. Okey. Apa hukum ketiga-tiga ini? Paling mudahlah, yang pertama paling ringan. Maksudnya tidak berdosa dan tidak dikenakan denda atau dam, kita panggil lah. Dia tak berdosa kerana lupa. Kemudian dia tidak dikenakan dam kerana Allah SWT sebutkan banyaklah. Dari-dari Allah sebutkan dalam surah Baqarah kita sebut la tu'akhidna innasina au akhta'na, pada bahagian-bahagian akhir dalam surah Baqarah tersebut kan. Rabbana la tu'akhidna innasina au akhta'na, Rabbana wa la tuhammilna, sehingga habis. Rabbana, wahai Tuhan kami, janganlah engkau ambil daripada kami apa-apa yang kami lupa, yang kami tak perasan, dan apa-apa saja yang kami salah. Salah maknanya kita tak sengaja, kita tak tahu, kita jahil. Ayat tersebut umum untuk semua benda di dunia. Maknanya apa saja yang anda buat tanpa anda perasan, terlupa, Allah tak kira perkara tersebut. Dikuatkan dengan hadis yang saya sebutkan tadi. Eh? Jadi ini tidak dikenakan apa-apa bayaran ataupun dam. Kita tak nak makan duit jemaah lah maksudnya. Eh, dalam Islam bukan maksud saya bukan company, maksudnya Islam tidak memakan duit orang lain tanpa hak. Sikit-sikit nak kena bayar, sikit-sikit nak kena bayar. Tak. Dia kalau buat salah, baru bayar. Okey. Kedua, tidak berdosa juga orang yang sengaja dan mempunyai uzur. Doktor suruh tak ada apa-apa. Tak dosa, tetapi perlu dikenakan dam. Tadi saya sentuh dalam pantang larang itu, seseorang contohnya dia apa ya tadi eh, dia terpaksa pakai kasut sebagai contoh dia, ataupun dia terpaksa dia pakai wangi-wangian atas sebab-sebab yang tertentu, ataupun songkok panas sangat lah, terpaksa pakai topi, dia rasa ini tak boleh lah, tak tahan sangat, terpaksa buat, ada keuzuran. Jadi maka akhirnya dia tak berdosa, tak salah, tapi dia perlu keluarkan dam. Kita akan sentuh sikit damnya apa nanti. Dan sorry, yang terakhir tadi, seseorang itu berdosa dan juga dikenakan. Beza dengan kedua, yang second tak dosa, yang ketiga tu berdosa dan tetap perlu mengeluarkan dam bila buat dengan sengaja, aware, dan mereka tahu apa yang perlu dilakukan lah kalau mereka laksanakan. Okay.
Kena dam ni supaya nak mampukan dosa dia.
Kafarah sebagai penutup kepada dosa. Denda lah kafarah, kafarah ni maknanya penutup dosa yang saya sebut ni lah. Kita pergi yang terakhir, jenis dam pula. So sekarang anda dah tahu, orang yang menurut pantang larang, ada grup perempuan lelaki, ada grup lelaki, ada grup perempuan saja. Kemudian pantang larang ni ada tiga jenis, sengaja, tak sengaja, terlupa dan sebagainya. Sengaja tapi ada sebab, dan sengaja dan tak ada sebab, sengaja buat. Okay, alright. Yang ketiga ni kita bincang tentang jenis-jenis denda. Kita ingat denda satu saja. Jenis denda ni ada banyak. Dia bagi kepada empat. Paling rendah sekali adalah tak ada denda terus. Pantang larang, kita ingat semua ni ada denda ya? Tak semua. Ada yang tak ada denda. Nanti kita akan tengok apa yang tak ada denda ya? Kemudian denda yang semisal, maksudnya apa yang awak buat, awak mesti bayar macam tu juga. Okay, kita tak syarahkan banyak bab ini, tapi saya akan try lah. The best untuk kita lihat ya. Ketiga, denda badanah namanya, ataupun denda seekor unta. Okey, satu ekor unta. Unta lah, besarlah unta tu, harga mahal lah, RM2,000 lebih, sana RM3,000 rial, $1,000 lah di sini lebih kurang. So kalau dia buat sesuatu, ada denda yang begini. Perlu denda seekor unta. Dia kena perlu ada orang lain yang bayarkan lah. Pinjam orang lain bayarkan. Make sure dekat Singapore dia bayar balik. Jadi jangan pinjam saya, pinjam orang lain. Okay. Dan yang keempat adalah ini ada tiga ya. Maksudnya kambing, ataupun memberi sedekah, ataupun ataupun berpuasa. Okay, ada tiga ya. So yang last one, nombor empat tu, dia ada tiga denda dia. You can, nanti kita akan sebut tentang boleh pilih ataupun tidak ya. So ada tiga dalam dia, ada kambing, ada sedekah, dan juga ada puasa. Okey, untuk yang keempat. Okey, kita pergi satu-satu. Tak ada denda. Siapa yang tak ada denda? Okay, daripada 10 ni, siapa yang tidak ada denda tetapi tetap pantang larang, tetap salah juga buat benda ni. Benda ni salah, tak boleh dilakukan. Okey. Orang yang akad nikah ataupun orang yang meminang, nikah ataupun pinangannya tu batal. Dia fasad. Pernikahan dia tu, bila dia menikah, pernikahan dia tak pakai, batal. Kerana dalam ihram. Atau mewakilkan orang, ataupun merisik, melamar tu semua, tak apa, tak pakai. Sebab kita bila melamar orang, orang terima, kita tak boleh lelaki lain masuk campur eh. Dia dah bertunang, ada lelaki nak potong line, tak boleh. So dalam bab ni terbatal. So okey lah kalau
boleh,
orang
boleh.
Boleh. Oh, excited. Okay, so tak ada masalah eh. Satu je, akad nikah ataupun meminang, tidak ada dam. Okay, tak ada. Bukan boleh buat, salah, tak boleh buat. Hukum dia salah lah, dosa kalau anda tahu benda ni tak boleh buat, tapi anda fikir tak payah bayar kambing, so tak apalah buat je. Tak boleh. Okay, no eh. Yang kedua tadi kita sebut, pertama tidak, itu yang tidak ada dam. Kedua, dam denda yang semisal dengan perbuatan kita. Contoh tadilah, memburu haiwan darat. Dia memburu rusa kan? Jadi dia perlu rusa ada banyak lah, saya tak tahu kalau ni betul lah, ni rusa yang normal. Tapi yang rusa yang dia yang normal, yang kecil, kijang lah, maksud kita kijang ni. Kijang kecil kan. So cari yang semisal dengan kijang ni, apa? Kambing. Kambing. Jangan pergi cari kijang balik. Maksudnya pergi cari yang sama size lah. Kalau let's say dia unta, anda boleh cari sama size dengan unta ni. Yang serupa adalah lembu. Lembu ni sama, equivalent tu unta. Okay, so perlu membayar dam jumpa sama buat seperti ini. Dan ulama syarahkan, ataupun dalam bab ni sebenarnya disyarahkan panjang. Saya tak nak syarahkan panjang, sebenarnya saya sebutkan sedikit je. Kalau tak jumpa, dia ada kes-kes yang tadi senang, tak payah bayar. So berdosa je lah, tak payah bayar. Yang ini dah lah salah, kena bayar. Ada orang tak boleh cari haiwan tersebut. Cari kambing, tak jumpa, semua sama kambing, tak ada stok, semua tak masuk muka hari ni. So macam mana? Jadi dia perlu keluarkan duit, dan dia perlu membayar yang serupa dengan haiwan tersebut. okay, lebih kurang begitulah ada pencerahan dalam bab tersebut, anda boleh lihat. So ini yang kedua, denda yang sebesar. Okay, masih lagi satu je benda dia senang. Yang ketiga pun tak banyak. Denda seekor unta. Seorang yang melakukan persetubuhan. Dia excited kan masa wah dalam hotel. Mari kita buat baby mekap. Contohlah dia buat gitu. Ingat dulu dalam ihram nak lepas tu. Lepas tu boleh. Dah habis dah tahalul semua okey then okey baru boleh lompat atas katil. Alright, so persetubuhan ataupun jima ini termasuk dalam satu kesalahan besar. Kalau cerita bab haji, ini dahsyat sikit. Kalau cerita bab haji, haji ada tahalul awal, tahalul sani. Tahalul awal maknanya anda sudah pun melontar cerita dia dalam bab dah tahalul awal ke belum tahalul awal eh. Dalam haji tahalul awal maknanya dah lontar jamrah Aqabah pada hari raya 10 hari bulan lepas kita Arafah, Muzdalifah, terus pergi kita lontar satu bahagian jamrah tu yang the last jamrah. Habis tu nama dia tahalul awal. Anda dengan provided dengan kita dah gunting lah. Nama dia tahalul awal. Kalau kita melakukan jimat ketika itu, tak tahulah pasal dia buat pada waktu itu, dia terus pergi Mekah, terus balik hotel dan terus melakukan perkara ini, hukumnya haram. Dia perlu dikenakan denda tadi seekor unta. Dan tapi haji lepas buat ya, tadi saya sebut lepas buat, hajinya tetap sah, hajinya boleh diteruskan. Kalau sebelum lontar dekat Arafah dia pergi buat benda ni, dan hukumnya salah dan haji dia batal. Haji dia terus void, batal. Tapi dia kena continue buat sampai habis. Tetap buat sampai semua orang sama-sama buat. Next year dia mesti return, datang balik buat lagi sekali haji dia. So dia berat. Untuk umrah, perkara tersebut kalau dilakukan ketika mereka itu, dia boleh merosakkan ibadat umrah lah. Bagi sebagian ulama yang besar, mereka sebutkan merosakkan umrah tersebut. Ini benda yang serius lah, perkara yang serius eh. Dan dendanya adalah seekor unta. Kalau sama juga macam tadi, kalau tak dapat seekor unta tadi, anda boleh cari dan kita boleh belilah harga yang semisal dan beri kepada fakir miskin. Dalam bab ini tidak, dia berikan setengah ataupun satu, macam mana dia punya ini, cupak makanan satu orang dua mud ataupun dua, kalau tak salah saya dalam bahasa Melayu dia cupak lah. Sebab saya confused dia, cuma dia cupak ke gantang ke mana satu yang besar. Tapi dua mud ini dua cupak. Lebih kurang. Jadi dia perlu berikan itu equivalent dengan orang yang berada di sana. Kalau tak mampu juga dia harus kira dan dia berpuasa ikut hari-hari orang yang ada untuk diberikan fakir miskin tadi makanan. Jadi perbincangan dia panjanglah dalam bab ini. Sekali lagi kita tak nak, kita bukan belajar fikir, kita tak nak go detail dalam bab tersebut. Cuma saya ambil satu supaya okay, jaga-jaga teruslah. Okey, dia ada, pasti ada jalan keluar. Maknanya kalau tak dapat unta apa jadi, tak dapat ini apa jadi, adalah tetap. Paling last kali jalan dia adalah puasa. Itu paling last kali, jalan yang terakhir lah. Okey, tapi kita pergi dan the last one, kambing sedekah ataupun puasa. Ini balance. Yang tadi kita kata bukan berjima, bukan apa tadi? Allahumma salli wa sallim. Bukan akad nikah. Dan bukan juga memburu binatang, semua dalam masuk bab ini. Kambing sedekah atau berpuasa. Anda boleh pilih nak buat mana satu. Nak kambing pun boleh, kalau sedekah dia sedekah tadi mud yang saya sebutkan gantang tadi kepada 6 fakir miskin. Kalau tidak ada, mereka boleh choose untuk berpuasa selama 3 hari. Dalam surah Al-Baqarah Allah sebutkan perkara inilah, apabila mereka melakukan kesalahan-kesalahan ini, maka carilah kambing untuk dikurbankan ataupun sedekah ataupun puasa. Boleh pilih mana satu, dia pilihan. Okey, pilihan eh. So antaranya adalah mencabut rambut tadi, first one, menutup kepala pakai songkok untuk kepala, apa lagi kita ada, mencabut kuku, gunting kuku. Okey, dia sepit kuku dia dalam keadaan sedar eh, kita sebut ni eh. Berwangi-wangian, pakai minyak wangi. Kalau orang pakaikan, cepat-cepat dihilangkan. Kalau dia lambat, dia tangguh-tangguh-tangguh, dia termasuk dalam orang yang sengaja. Ini kalau orang yang pakaikan eh. Ada orang datang tak tahu kenapa pakaikan kita. Ataupun permulaan-permulaan jimat, sama ada percumbuan atau pegang ataupun sebagainya, termasuk dalam bab ini. Memakai pakaian yang berjahit. Excited baru beli jubah baru. Nak style, nak try jadi orang Arab lah. Beli kat Madinah, dekat muka pada tengah ihram, mandi. Eh, pakai jubah baru. Dah isteri dia bising, oi kau ihram ni. Okay, pakai-pakai ni. Kalau berlaku begitu, cepat-cepat buka. Settle. Terlupa kan, excited. Dia tak, dia unconscious. Dia bukan unconscious lah, maknanya dia tidak dapat berfikir dengan rasional.
Excited baru beli jubah dia RM120. Dia pun nak try pakai on the way tadi datang. Ah, nak try, excited. Tanpa dia terlupa yang dia tadi pergi toilet, keluar dia pakai towel. Dia terlupa dalam ihram. Bukan hari-hari buat ihram, tak perasan. Benda ni possible. Ini selalu jadi, normal. Ada budak-budak saya, kawan-kawan saya belajar dekat sana bersama. Dia biasa pakai songkok. Dah sampai Bir Ali naik bas pakai songkok. Sampai orang, tapi orang budak-budak biasalah, dia punya jokes kan. Habis bayar dam, kau bayar kat aku je, aku settlekan. Budak-budak punya jokes lah. So, seterusnya menutup muka wanita. Ini yang kita sebutkan menutup muka. Seperti ni, yang seumpama dengan ini, cadar maknanya memang tujuan untuk cover face. Bukan tujuan kesihatan dan sebagainya. Cover kerana kerana sebabkan Islamik, inilah sebabkan cara-cara Islam lah. Mungkin pada pandangan mereka, ini sebahagian daripada agama. Dan menutup tangan, pakai sarung tangan. Ada wanita, maknanya sebahagian mazhab, dalam mazhab Hanbali, tangan tak boleh ditunjukkan juga. So, kena cover semua muka, tunjuk mata kecil je. Ada cover terus, tak ada mata pun tak nampak. Atas dan bawah tutup semua. So, itu yang kita sebutkan pantang-pantang larang. Boleh? So, agak banyak juga. Pantang larang dia 10 atau lebih sedikit. Tapi ada yang untuk share lelaki perempuan, ada lelaki, ada perempuan saja. Apa sekalipun kita perlu ingat, pantang larang itu kalau yang tak sengaja, then it's okay. Yang kita sebut ni dalam bab sengaja, sama ada uzur ataupun tak ada uzur. Okay, dan yang terakhir kita sebut pantang adamnya juga pelbagai. Kalau untuk anda berminat untuk anda ini, anda boleh baca lah kitab-kitab yang lebih besar dan anda akan lihat satu persatu. Kalau tak ada unta, apa jadi? Untuk tambahkan ilmu saja. Okay, baik. Last one, saya tunjukkan, saya tak dapat masukkan sejarah-sejarah. Cuma di sana nanti kita akan pergi ke Masjidil Haram, kita akan pergi ke Masjid Nabawi. Di dalam Masjid Nabawi ini ada, kalau sempat mungkin kita akan explain dalam perjalanan di sana. Masjid Nabawi ini saya syorkan untuk anda cari masa-masa yang tenang, pergi ke sana dan tinjau-tinjau tempat dia. Apa tempat-tempat yang ada? Saya try cari bahan-bahan yang boleh saya masukkan nanti yang untuk anda download kalau dapat. Sebab di Masjid Nabawi itu ada tempat-tempat yang baik untuk kita pergi. Contohnya Nabi sebutkan di antara rumah Rasul dan juga mimbar Rasul, mimbar ni tempat dia khutbah lah. Tempat itu dipanggil Raudah ataupun taman daripada taman-taman syurga. Raudah tu bagi first time dia datang, dia tak boleh bezakan mana satu lah. Tapi Raudah ni dia ada beberapa pembeza yang nampak ketara. Antaranya kapet dia warna hijau, hijau pucat sikit lah. Hijau pucat bandingkan dengan kapet-kapet yang bukan dalam Raudah. Kapet yang standard warna merah biasanya. So bila anda sampai, anda nampak, oh ni Raudah lah, ni kapet dia warna lain hijau. Ukiran tiang juga sedikit berbeza. Jadi perlu tinjau-tinjau, ambil masa. Ambil masa tengok satu hari, ni lah agaknya. Duduk, pergi tua lah. Pergi tua dengan kawan-kawan, tengok. Dan di sebelah situ banyaklah. Ada lagi makam Rasul. Maknanya kalau bayangkan kita masuk dalam Raudah sini, bila anda keluar daripada Raudah tu, anda belok kiri, anda akan sampai di makam Rasul. Dan anda akan berikan, ucapkan salam. Seperti mana yang kita berikan salam seperti biasalah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Di sebelah Rasul ada Abu Bakar, kemudian selepasnya Umar, dan terus anda akan keluar. Kalau anda datang daripada luar masjid, anda akan masuk daripada hujung masjid, terus sepanjang-panjang pass by Raudah dan terus sampai ke ke makam Rasul. Itu standard yang jemaah lakukan ketika mereka itu berada di Masjid Nabawi. Selain daripada itu, tempatlah artifak ataupun bekas-bekas sejarah. Kalau kita perasan ada banyak tiang, setiap satu tiang itu ada nama-nama dan ada sejarah dia. Ada satu tiang dinamakan tiang Aisyah. Nabi sebutkan dia berdekatan lah tempat-tempat ni semua. Disebutkan Rasul sebut, Rasul sebutkan kepada Aisyah. Aisyah sebutkan kepada sahabat, kalau kamu tahu ada satu tempat yang Rasul sebut, kalau kamu tahu ada satu tempat yang baik untuk solat di situ, kamu akan berebut-rebut undi, cabut undi untuk dia first pergi sini tu, second. Sebahagian sebutkan nama tiang itu tiang Aisyah. Zaman itu satu tiang lah, pillars lah. So mereka sebutkan tiang tu namanya Aisyah. Ada juga bahagian tiang-tiang yang lain di mana sebahagian sahabat telah mengikat dirinya kerana melakukan kesalahan. Selama 7 hari dia ikat diri dia, kecuali untuk semayang je dilepaskan. Kemudian sehinggalah Allah turunkan wahyu mengampunkan sahabat tersebut. Ada tiang di sendiri dan pelbagai lah. So kita mungkin tak go through deep ataupun detail dalam bab tersebut. Kalau kita ada masa di sana, mungkin kita akan just go through lah. Tapi anda boleh jadikan bahan bacaan, anda cari bahan bacaan dan cari sedikit sebanyak tentang sejarah Masjid Nabawi. Sejarah-sejarah Masjid Nabawi. Saya tunjukkan sedikit peluasan Masjidil Haram.
bagi yang dulu pernah pergi zaman dahulu lah, pada 2004 lebih kurang Masjid Haram ni begini bentuknya, daripada satelit lah, lebih kurang begitu eh, sama eh. Okay, ada warna merah? Ada. Ada.
Tulisan merah.
Oh, tulisan eh. Okay, sorry. So yang di bawah ni, ini yang sekarang ni kita sebut dia punya clock tower tu. Okay, dahulu yang di atas ini, ini Asy-Syamiyah ni dulu yang kita kenal Pasar Zing. Kalau orang-orang dulu dia pergi, dia suka nak pergi Pasar Zing kan. Dia pasal tak ada tempat lain. Kalau ada tempat lain, dia pergi tempat lain. Nah, itu je tempat yang ada, dia pergi lah situ. Selain daripada Hilton lah, yang aircon. Orang dah tak pandang tu, orang semua pergi tempat aircon eh. Dan kita ada Jabal Umar. Basically kawasan-kawasan yang hampir-hampir berdekatan dengan hotel kita. Selepas itu pada tahun 2005 Jabal Umar itu diratakan, kita perasan sudah di sudah dihilangkan sedikit demi sedikit. Saya belum sampai sini waktu ni 2005, 2007 dah start. Selepas itu tahun 2007 semakin banyak. Saya dah ada di sana tapi saya tak perasan sebab Pasar Zing masih ada lagi. Saya masih sempat jumpa 1 atau 2 tahun lagi Pasar Zing tadi. Tapi 2009 habis semua, telah diratakan keseluruhan dan startlah mereka nak membesarkan. First pembesaran masjid ini berlaku pada tempat sa'i dia. Di mana ni sa'i ni? Ni eh? Okay. Ni atas ni dia dah start pecahkan dan dia start lebar. Dulu macam satu bukanlah kecil sangat tapi satu lane, lepas tu lane satu patah balik. Sekarang lane tu dah jadi 2, macam kita dekat CTE daripada 3 jadi 5 lane. Lebih kurang macam gitu eh. So kemudian dia buatlah ni dahulu, mereka dia naikkan, dia besarkan pada 2010-2011 diperbesarkan. Dan ini tahun-tahun terakhir saya nampak inilah, sampai sini je saya stop saya nampak. Dan pembikinan Jabal Masjid Clock Tower tu dah semakin rancak. Dan akhirnya 2012 semakin banyak. Sekarang ni dah diperbesarkan menuju ke arah itu. Kalau kita lihat 2012, 2013 dia dah semakin ke bahagian mungkin north lah bahagian tersebut. Dibesarkan dan akhirnya nanti dia jadi sebahagian daripada kawasan masjid, hotel dan sebagian daripada kawasan masjid. Itu yang kita namakan tadi Pasar Zing. Kemudian selepas-lepas itu dia akan buat di kawasan ini pula lah. Di kawasan okay. Yang tadi Jabal Umar tadi, yang kita sebut Jabal Umar. Baik, so ini perluasan Masjid Haram lah supaya kita kenal. Kalau orang yang saya sendiri, saya pergi last 2012. So 2012 dengan 2014 ni every month ataupun beberapa bulan sekali perluasan dia sangat-sangat berbeza. Saya sendiri saya rasa takut sebab expectation saya saya tak tahu apa nak expect dekat sana. Dulu okey kita boleh cakap dengan orang masuk pintu ni, keluar pintu ni, keluar gini. Sekarang totally mungkin berbeza, jalan tak sama. Jadi jalan salah jalan terus rem dia terus naik atas. Dan dia boleh jadi nak pergi tingkat 1 tak pergi tingkat 3. So inilah pembeza atau perbezaan-perbezaan. Baik. Okey. Habis kita dalam bab ini, ada soalan. Dalam bab haji dan umrah kita. Okey. Ada soalan? Baik, nota saya telah siapkan nota-nota ini dalam bentuk PDF. Anda boleh download di shukran.com/courses/kursus-umrah. Okey. Kursus umrah. Okay, lebih kurang sama seperti yang saya tulis ni. Nanti anda boleh ambil juga. So bila anda tekan, bila anda masuk dalam website ni, ni website saya lah dan teman saya, kita buat beberapa kursus online. Di dalamnya ini straight away pergi link, saya tak buka, saya tak publish kan, so orang di luar tak boleh nampak lah. Siapa yang ada link ni je yang boleh masuk. Saya kumpulkan semua, saya masukkan ada audio, termasuk hari ni kita ada audio, dah 3 lah, ada 3 audio, saya masukkan juga audio. Semua audio panjang lah, 1 jam lebih lah untuk dengar. Saya jadikan PDF supaya anda boleh masukkan dalam handphone. Dia tak ada animation, dia terus slide satu-satu-satu-satu untuk ulang kaji di sana. Kan kita boleh ulang kaji dalam kapal terbang ke, duduk dalam hotel, terlupa balik nanti.
terlupa balik nak call saya, nombor lupa pula. Nombor bilik tadi lupa. Atau saya bukan grup yang sama kan, betul juga. Nanti kalau saya datang yang pergi 17 saya tak ada. So ini ustaz dia.
Taklah. Awak punya nota tadi sebagai gantilah eh.
Di sana kalau anda buka website kita ada beberapa kursus-kursus seperti menghalusi. Saya masukkan ini sebab saya nak anda cuba. Di dalam dia ada kursus-kursus yang berbayar, tapi anda boleh cuba di bawah anda scroll ada tajwid. Bagi yang sudah biasa membaca Al-Quran dengan bertajwid, okey lah. Tapi mungkin siapa yang nak berjinak-jinak, tapi dia alamak nak cari guru mana satu ni, guru dekat manalah, timing lah, orang macam-macam eh. Kita kalau kita rasa kita nak tak nak buat benda tu je, nanti kita alah time lah tak ada, itu tak ada dia. Macam-macam alasan. Nah sekarang saya bagi time ada dekat handphone anda, tinggal pilih. So anda boleh pergi kursus tajwid. So basically saya bagi rough idea lah, video dalam dia base, dia video base. Anda just tengok videonya, duduk santai kat rumah dengan keluarga, tengok video dia. Saya bagi satu contoh lah video eh. Kalau boleh dia mainkan di sini. Oh dah habis eh. Sorry apa? Tak ada kita home base. Tak ada. Oh dia tak ada suara.
Membaca Al-Quran selalu terlepas pandang tentang huruf-huruf ini, iaitu huruf Zan, huruf Dha dan juga huruf Zai. Semua bunyinya Zai, macam sama. Tapi huruf pertama Zan yang seperti kita apa ni, hengkuk sikit tu ada dot di atas lah, huruf Zan. Seperti contoh kita baca ayat kedua dalam surah Al-Baqarah, Zalikal Kitab. Makhrajnya sama seperti kita menyebutkan huruf Tha dengan kita mengeluarkan sedikit lidah kita. Tha, tapi kali ini Za. Okey, macam mana kita nak tahu betul? Apabila bunyi Z itu tidak ada di situ, tak ada buzzing sounds. Dia tak ada Z, tidak ada itu. Barulah huruf tadi betul. Jadi Zalika, Zalika. Tak boleh Zalika. Satu. Kedua huruf Za, huruf Za. Huruf Za ini selalu manusia ingatkan bahawa huruf Za ini bunyinya seperti ini, Za. Buzzing sounds tapi tebal, maknanya dia berlawanan daripada huruf Zai. No, bukan begitu ya. Sebenarnya huruf Dha ini sama seperti huruf Zal, makhrajnya cuma tebal. So tadi kita sebut Zalika, kali ini saya bagi ayat yang lain. Wa awlama, awlama, Dha, Dha, keluarkan lidah, Dha, awlama. Manakala huruf yang terakhir tadi itu baru betul, Zai, buzzing sound. Wa aqimus salat wa atuz zakah, wa atuz zakah. Cuma ada juga orang yang kadang-kadang tak sebut huruf zain betul, jadi huruf jim. Wa atuz zakah, wa atuz zakah, atau panggilan orang Hamzah, Hamzah, Hamzah. Ada macam itu. Adalah golongan-golongan yang sebut itu. Jadi kita perhatikan dengan ketiga-tiga huruf ini, insya-Allah selamat beramal.
Okay, so lebih kuranglah anda boleh, saya sarankan bukan yang lain-lain lah, maksudnya bacaan Al-Quran tu paling penting. Make sure bacaan Al-Quran kita sentiasa betul. Kalau kita ada masa-masa yang terluang, lebih baik pergi bersama guru. Lebih baik pergi kelas, cari kelas mana-mana saja, pergi attend baca dengan guru. Tapi ini sebagai tambahan lah. Saya sebut kalau rasa nak tengok sendiri di rumah, anda boleh gunakan ini. Dia ada kursus mini untuk anda lihat, anda boleh bawa di sana, bersama-sama kita boleh tengok bab tersebut. Okey, insya-Allah. Ada soalan tak last sebelum kita tutup dalam bab ini? Pengajian kita. Okey, tak ada soalan, dah faham semua ni.
Alamak, dah ulang-ulang banyak kali.
Belum pergi tak tahu nak soalan apa, betul juga. Hati dah pergi macam-macam soalan. Okey, saya serahkan kepada Cik Azhar balik. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa bihi nasta'inu.